أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان
أيا
انقضى.
طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم. فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, Alloh taolaning tavfiqi bilan, rahmati madadi bilan Hilyatut Tolibul Ilm darslarimizni davom ettiryapmiz. Tolibul ilmning bezagi darsini 22-chi bobiga yetib kelgan edik. 22-chi bobida bid'atchidan dars ola ko'rmang degan edilar Alloma. Shuning uchun ahli bid'at kim, bid'at nima, uni hukmi nima, shariatda qanchalik qoralangan bid'at haqida gapirayotgan edik. Bid'atning o'zi nima? O'tgan darsda aytgan edik, kim esida bo'lsa, agar bir eslatma qilsa agar yaxshi bo'lardi. Uchta harfdan iborat degan edik. O'tgan dars sherida edingizmi? Yo'qmi? Uchta harf. Dal, ayna, bada'a. Ya'ni aslida bid'at o'zi o'tmishda mutlaqo bo'lmagan narsa, ya'ni ixtiro qilingan narsa. Xuddi Alloh taolo Baqara surasining 11-117-oyatida aytgan edik, badi'us samawati wal ard degan. U yer yuzini, osmonlar va yerni misli bo'lmagan ko'rinishda paydo qilguvchidir. Bundan oldin bo'lmagan, keyin paydo qilgan. O'sha yerdan kelgan o'zagi. Yangilik yaratish ikki xil bo'ladi, ya'ni bid'at ikki xil bo'ladi degan edik. Birinchisi odatdagi narsalarda yangilik yaratish, hayotda din, ya'ni dunyoviy narsalarda bid'at. Har narsada bo'lsa uni bid'at deyilmaydi, ya'ni qoralangan bid'at deyilmaydi-da, lug'atda shunchaki bid'at deyiladi, yangilik degani. Ikkinchisi dindagi bid'at, ya'ni din ichidagi ahkomlardagi bid'at. Bu qoralangan. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun" deganlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Muttafaqun alayhi hadis, bu Imom Buxoriy va Muslimda kelgan hadis. Kimiki dinimizda yo'q narsani chiqarsa, u yangilik qabul qilinmaydi, rad qilinadi deganlar. Yana o'tgan darsda aytgan edikki, xutbatul haja bilan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam boshlaganlarda, shuni oxirida va sharrul umuri muhtasatuha va kullu muhtasatin bid'ah va kullu bid'atin dalalah va kullu dalalatin finnar deganlar. Bu Abu Dovud va Termiziy rivoyat qilgan hadis. Yangi topilgan ishlardan saqlaninglar. Sharrul umuru muhtasatuha. Ya'ni o'sha yomonlik yangi topilgan ishlarda, har bir yangi topilgan ish bid'at va kullu bid'atin dalalah, har bir bid'at zalolat va kullu dalalatin finnar, va har bir zalolat jahannamga eltuvchidir dedilar. Ana endi bugun bid'atning kelib chiqish sabablarini ahli ilmlar 4ga bo'lishgan ekan. 4 sabab bilan bid'at bo'lar ekan, 4ta bilan. Birinchisi din qonun qoidalarini yaxshi bilmaslik. Ya'ni jahl, jaholat. Ilmi bo'lmasa agar odamni yo o'sha jamiyatni, jamoatni bid'atlarga sho'ng'ib ketadi. Chunki ilm asosi yo'q. Vaqt o'tib insonlar din qonun qoidalaridan uzoqlashgan sayin ilm susayib, jaholat va nodonlik yuzaga kelishi deyaptilar. Endi har birida alohida to'xtalgan alloma biz shunchaki bir qisqacha ma'lumot beryapmiz. Ikkinchi sabab havoi nafsiga ergashish. Kimki Qur'on va sunnatdan yuz o'girsa, o'z havoi nafsiga ergashadi va shu sabab bid'at kelib chiqadi, yangilik. Uchinchi sabab bir odamning so'zini mahkam ushlab olish, boshqasini tan olmaslik. Masalan, ba'zilar hozirgi kunda ba'zi toifalar masalan o'zining mazhabini qattiq ushlab olishi yo tasavvufga qattiq berilib, xuddi masalan yuqoridagi oyat aytilganidek, havoi nafsini o'ziga iloh qilib olgan va Alloh uni bilgan holida yo'ldan ozdirib, quloq va ko'nglini muhrlab, ko'zi oldida parda tortib qo'ygan kimsani ko'rganmisiz? Bas uni Alloh yo'lidan ozdirgandan so'ng kim ham hidoyat qila olur, deyapti. Josiya surasining 23 oyatida. Shuning uchun havoi nafsiga ergashib iloh qilib oldimi, tasavvuf ahli bo'ladimi, mazhab bo'ladimi, o'zini olimini, masalan imomini deydimi, o'sha ota bobolarini deydimi, tariqatini, nimaniki o'sha xos ana shu kishi deb bilsa agar, demak bid'at asosi shundan kelib chiqar ekan. O'zini aytgan ishini yo ushlagan mazhabini qattiq ushlab olish. Umuman dalillarga, umuman Qur'on sunnatga qaramasdan faloncha yo pistoncha yo mazhabim, tariqam o'sha tasavvuf desa agar shundan kelib chiqar ekan, na'uzubillah. 4-chi sabab kofirlarga o'zini o'xshatish. Mana hozirgi diyorimizda ana shu masala juda ham qattiq nima qilingan, kofirlarga taqlid qilish. O'zini masalan nima deydi? G'arb, Yevropa, Zapad, West deydi-yu, o'shalar nima qilsa agar shu narsalarni qilish. Bu bid'atdan. Ana o'shalar qiladigan har xil tug'ilgan kunlaru, Rojdestvoyu, Merry Christmas deydimi, har xil bayramlarni qilish, Halloween, boshqa narsalarni qilish bid'at, taqlid qiladi o'shalarga. Yaxshilik, ular boy, badavlat, ular qilyapti, bizlar ham shunday qilishimiz kerak deb shu sabab kelar ekan. Endi bid'atni ahli ilmlar bo'lib tashlagan, o'tgan darslarim aytgan edik, bu qisqacha darslar albatta. Ahli ilmlar yana bo'lgan. Eslaringizda bo'lsa, o'tgan darsda nimalarni bo'lib tashlagan edik? Bid'a e'tiqodiya aytgan edik va amaliya. E'tiqodda bid'at bor va amalda bid'at bor dedik. Yana dedikki, bid'at tarkiya va fi'liya. Masalan, bid'atni tark qilib ham qilish mumkin. Yo fe'lda qilish mumkin. Amaliy fe'li bir xil. Ana endi bugun ba'zi ahli ilmlar ko'pincha hozirgi muammolarimiz kelib chiqyapti-yu, bid'a hasana, bid'a sayyi'a deyishadi. Ana shu bid'alarni, bid'atlarni tagi qayerdan kelib chiqqan, nima uchun shunday bo'layapti? Shuni ba'zi ahli ilmlar bo'lib berishgan. Masalan, bid'at ishini qilayotganlar ham o'zidan o'zi qilmayapti. Masalan, mavlud bo'lsin, boshqa narsa bo'lsin, o'zidan o'zi qilmayapti. Asli bor uni o'zlaricha bir kitoblarida ulamolari bor, tagi bor. Shu tagini biroz ochishimiz kerak. Nimadan kelib chiqdi bu narsa? Qayerdan kelgan? Ana shu bid'atni ikkiga bo'lganlar. Bid'a haqiqiyya va bid'a idofiyya. Izof berish va haqiqat. Ya'ni haq bid'at bor, aniq u. Qur'onda ham, sunnatda ham, dalillarda ham, salaflarda ham, tobiin, tabi tobiinlarda yo'q bo'lgan narsani qilsa, aniq haqiqiy bid'at u. Alohida bir toifa. Lekin bid'a izofiya bor, idof beriladi, idof qilingani o'xshash, ya'ni o'shandan olish degani. O'sha yerda muammolar shu yerdan kelib chiqyapti. Endi misol bunga, hozir buni qanday bo'lishimizni misoli shundayki, gunohi kabira bor, gunohi sag'ira bor. Kabira bilan sag'ira, masalan, bid'atlar bor, millatdan chiqarib tashlaydigan bid'atlar bor, aqidaviy qattiq-qattiq bid'atlar. Bid'atlar bor, sag'iraga o'xshaydi, kichkina bid'atga o'xshaydi. U dindan chiqarmaydi, gunohi kabira emas, lekin baribir qayerdadir yangilik degan nomi bor. Yangilik degan nomi bor. Endi shuni ahli ilmlar bizlarga biroz ichiga kirib bo'lib berishyapti. Qanaqa u, qayerdan bilib olamiz, shu narsa qayerdan chiqdi? Masalan, 1000 yillardan beri bir amal qilinib kelyapti. Ba'zi toifa ahli ilmlar aytishadiki, bu bid'at. Xo'p, ularni asosi bormi? Ha, asosi bor. Qayerdan desa, ana shu yerdan. Ana shu bid'a idofiyadan, izof olishadi, o'xshashadi. Endi hozir ichiga bitta-bitta misollar bilan kiramiz inshaalloh. Bu bid'atlarning, hozirgi kundagi bid'atlarning ba'zilari bilan tanishamiz. Masalan, Rabiul Avval oyida payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning tug'ilgan kunlari, ya'ni mavlud, milad deydi. Ana shuni nishonlash. Bu qanaqa, nima uchun bid'at deyiladi yo ba'zilar nima uchun buni bid'a hasana deyishadi, yaxshilik deyishadi? Aslini endi ahli ilmlar aytishyaptiki, bu ikki toifaga bo'lingan ulamolar. Qattiq turadigan ahli ilmlar, masalan, o'ng qo'limni ko'tarsam, bilinglar qattiq turadigan ulamolarni inobatga olyapman. Chap qo'limni ko'tarsam, bilinglar ya'ni yengilroq oladigan ahli ilmlarni inobatga olyapman. Xo'p. Qattiq turgan ahli ilmlar, masalan, tarixda ham bor, o'rta asrlarda ham bo'lgan, hozirgacha bo'lgan, bor, qattiq turishadi. Ya'ni ular har bir dinda asosi bo'lmagan, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qilmagan, sahobalar, tobiin, tabi'a tobiinlar tan olmagan, ulamolar tan olmagan ishini ko'rsa, bu bid'at deyishadi. U yaxshilik emas deyishadi. Lekin bu toifa ahli ilmlar yaxshilik maqsadida qilingan ba'zi yangiliklar ham dindan sanaladi, ya'ni dinga qaysidir ma'noda manfaati yetsa, yaxshi sunnat, ya'ni yaxshilik bo'lsa, ruxsati bor deb o'zlarini dalillarini keltirishgan. Bundan masalan misol keltirsak, bu toifa ahli ilmlar, ya'ni yengil oladigan ahli ilmlar aytishadiki, Qur'on jamlanishi, masalan, Qur'on mushaf bo'lishi aslida yangilik-ku deyishadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Qur'onni masalan jamlamaganlar deyishadi. Keyinchalik Abu Bakr shu narsa, ya'ni Umar radhiyallohu anhu Abu Bakrga taklif berganlarida Qur'onni jam qilaylik deganlarida Umar dedilarki, ya'ni Abu Bakr dedilarki, payg'ambarimiz qilmagan narsani qanday qilaman dedilar. Lekin Umar radhiyallohu anhu ko'rib turdilarki, aytdilarki, bu yaxshilik. Din ana shunday qilsa, agar Qur'onni hifz qilamiz, himoya qilamiz, bu yaxshilik. Bir necha asrlarga Qur'on bo'lmasa, har xil talaffuzlarda, masalan, odamlar keyinchalik boshqa millat odamlar kirib Qur'onni tilovat qilganda talaffuzda adashishi bo'lgan, shuni oldini olamiz deb qilgan, mana hujjat deyishadi. Bu ahli ilmlar aytishadiki, qattiq turadiganlar, yo'q, bu asli bo'lgan aslida. Qur'on yozilgan, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam davrlarida yozilgan. Jam qilmaganliklarining hikmati shundaki, hali vahiy kelayotgan bo'lgan payti bo'lgan. U kishiga muhtojlik bo'lmagan o'sha narsani qilishdi. Keyinchalik sahobiylar shuni bilib ijmo qildilar, shunga ustiga turdilar. Bunga ruxsat bor. Asli bo'lgan deyishadi buni. Bu ahlimlar aytishadiki, to'g'ri, bizlar hozir asli bo'lgan narsaga gap ketmayapti. Yangi fikrni kirgizib, manfaat uchun Umar radhiyallohu anhu shu taklif berganlari va Abu Bakr qabul qilganlariga gap ketyapti, deyaptilar. Yoki yana bir dalil, azon aytish. Usmon radhiyallohu anhu davrlarida masalan azonni 2 marta aytishga hukm qilganlar. 2 marta. Nima uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam davrlarida bo'lmagan bu narsa? 1 marta aytilgan azon deyilsa, Usmon davrlarida, radhiyallohu anhu davrlarida odamlar tijorat bilan mashg'ul bo'lib, azon aytilgan paytda ham odamlar to borib g'usl qilib, kiyinib kelishgacha vaqtlar o'tib ketdi-da, shuni manfaat uchun, ya'ni istihson uchun, xalqlarga yordam, manfaat uchun yana bir marta azonni qo'shdilar, deyaptilar bu taraf olimlar. Sababi, asli azon bor edimi? Bor edi. Lekin Rasululloh sollallohu alayhi vasallamda davrlarda 2 marta aytilmagan edi. Shundaymi? Shunday. Bu kishi aytdilar. Nima uchun? Manfaat uchun, xalqlarga yordam bo'lish uchun aytdilar. Shuning uchun tan olamiz dedilar. Buni bid'at deyilmaydi dedilar. Masalan, bir qo'ng'iroq chalinsa edi, aytilar ediki, dinda yo'q, asosi yo'q. Azon masu bu, qo'ng'iroq bu bid'at deyilar edi. Lekin o'sha azonni 2 marta aytganlaridan manfaat borligi uchun aytildi, deyilyapti. Yana masalan dalillardan yana biri shuki, Umar radhiyallohu anhu xilofat davrlarida xalqlarni masjidlarda ko'rdilarki, taroveh namozini har xil joylarda parokanda bo'lib o'qiyotgan paytlari bo'lgan. 1 kishi, 5 kishi u yerda, 3 kishi u yerda shunaqa qilib, shuni bir sahobiy, qaysi sahobiy edilar? Sahobiyning ortlaridan o'qitirishga amr qildilar. Uba ibn Ka'b adashmasam. U kishining orqasidan o'tib bir jamoat bo'lib tarovihni o'qinglar dedilar. Hammalari rozi bo'lishdi-da, tarovih bir sahobiyning ortidan o'qilishni boshlandi. Umar radhiyallohu kelib, o'sha kuni ko'rdilar va aytdilarki, ya'ni ni'matul bid'atu hazihi dedilar. Shu yerda Imom Buxoriy keltirgan hadis. Ni'matul bid'atu hazihi. Ya'ni ana qanchalik yaxshi yaxshi bid'at bu dedilar. Qanday yaxshi bid'at bo'ldi dedilar. Ana shu yerdagi Umar radhiyallohu anhu ning ni'matul bid'atu hazihi degan kalimalarini bu toifa, ya'ni chap qo'limdagi toifa ahli ilmlar ushlab olishyapti-da, aytishyaptiki, mana Umardek radhiyallohu anhu dek sahobiy bid'atni yaxshi, ya'ni hasana deyaptilar. Deyishyapti. Mana sizlarga dalil. Bu toifa ahlimlar aytadiki, yo'q, bu yerdagi bid'atul hazil ni'ma degani bu termin, ya'ni arab tilidagi yangilik, dindagi yangilik emas bu yerda termindan. Lug'atdagi yangilik, yaxshilik bo'ldi bu, yangilik bo'ldi degan lug'atni ishlatyaptilar. Qanday dindagi yaxshilik bo'ldi bu deganlar emas, deyaptilar. Nima uchun deyilsa, bu taraf olimlar, bu taraf o'ng taraf olimlar aytishadiki, sababi taroveh aslida bo'lgan, dinda bo'lgan, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kechqurun chiqib o'qiganlar qiyomul layl. Keyinchalik bir kecha odamlar to'plandi. Ikkinchi kecha undan ham ko'p to'plandi. Uchinchi kecha masjid to'lib toshib ketganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam 4-chi kecha chiqmadilar. Sababi sizlarga farz bo'lib qolmasligi uchun dedilar. Agar sizlarga farz bo'lib qolsa ummatimga og'irlik bo'ladi, shuning uchun chiqmadim dedilar. Demak, asosi bor ekan dinda deyaptilar. Dinda bor bo'lgan narsani payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam keyinchalik qilmagan ishni Umar radhiyallohu anhu davrlarida qaytarib hayotga tiriltirdilar. O'sha sunnatni qaytarib hayotga keltirdilar. Ana shuning uchun ham termin jihatidan qanday yaxshi bid'at bo'ldi dedilar. Desalar bu tarafdagi olimlar aytishadiki, qara. Aslida deydilar, endi bu chuqur kelishdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tarovihga hech kimni chaqirmagan. Taroveh bo'lyapti, kelinglar demagan. Bu tasodifiy holat bo'lib qolgan deyishadi. Keyinchalik Umarga kelsak, u kishi taroveh namozi bo'ladi deb e'lon bo'lgan, chaqirgan. O'sha fikrni manfaat uchun ishlatgan deyishadi. Demak, bu bo'ynagi bid'atni idofiya, ya'ni idof beryaptilar. Qiyos olib, ana shunga yaxshilikka ishlatish mumkin u, deyaptilar. Bu taraf ahlimlar aytishadiki, yo'q, asosi bo'lgan narsani Umar radhiyallohu anhu qaytarib tiltirdi. U bo'lmagan narsani qilgani yo'q, deydilar. Xullas, bu dalillar juda ham ko'p. Masalan, har bir qilingan ishni ko'rsangiz, agar masalan deylik, misol yana qaytib o'sha mavludxonlikka o'taylik. Mavludxonlik yo masalan bir yilda bir marta payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni eslab, siyratlarini o'qib, bir xalqlar kelsa, bir yaxshilik ishlarini qilsak, nimasi yomon? Deydiganlar, ahli ilmlar o'zlaricha, o'zlariga yarasha dalillari bor, demoqchiman. Endi u dalillarni ushlash, ushlamaslik, unga ergashish, ergashmaslik har kimning o'zi ilmi, saviyasi, ahli ilmlari, olimlari bilan birgalikda bo'ladigan ishlar bo'ladi. Lekin nima bo'lgan taqdirda ham bu ishlarda qattiq ketib olib, masalan, shu ishni qilayotgan kishini juda qattiq yomon ko'rib, salom alik qilmasdan ularni bir inkor qilib, munkar kishilar deb bilib, ekstrem g'uluv ketishimiz ham yaxshi emas. Unaqa qilinmaydi. Bunga sabablar bor. Hozir diyorlarimizda shu narsa juda ham qattiq olinayapti. Endi buni tarixi haqida ahli ilmlar aytishadiki, mavlud, ya'ni mavludxonlik qayerdan kelgan desa, bu odat aslida nasrorolardan, xristianlarning o'z payg'ambarlarining tug'ilgan kunini nishonlab, o'shani oliy qilib kelishdan taqlid bo'lgan. Omi musulmonlar, keyinchalik bir ya'ni rofiziylarning ba'zi Fotimid degan toifalari keltirib chiqarilgan deydi. Buni tarix haqida alohida bir darslar bor albatta. Xullas, ana shunday boshi shu yerdan kelgan. Masalan, salaflar qilmagan, sahobiylar qilmagan, tobiin, tabi' tobiylar qilmagan, katta-katta olimlar qilmagan, mazhab imomlari bu narsani qilmagan. Bu 600 yil keyin chiqqan bir amal bo'lsa, nima uchun bunday qilamiz deydilar bu toifa ulamolar. Bu toifa ahlimlar aytishadiki, albatta buni xunuk holatlaridan xoli qilgan holda, ba'zilar masalan mavludxonlik qilamiz deb sakrab o'yinlar qilib, har xil kallalarni qimirlatib buni qilishdan hammasi bu harom mumkin emas. Yo aqidaviy masala kirib olib, masalan, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kelyaptilar deb bir stol qo'yib, biror narsa qilib, turib shunaqa narsalar qilishdan xoli bo'lgan holda shunchalik bir ilm olamiz. Ommi xalqga bir ilm o'rgatamiz o'sha kuni. Bir yilda bir marta xalqlar masjidga kelishadi, to'planishadi, o'shandan bir manfaat olib ta'lim beramiz deysa, ba'zi ahli ilmlar bunga ruxsat bergan, lekin bu targ'ib, bu ha shunaqa ekan, bemalol qilish kerak degan narsa emas deyaptilar. Bu endi iloj yo'qligidan shunday bo'lib qolsa, kelib qolsa agar har xil shirku aqida, buzuq aqidalardan yiroq bo'lgan holatda o'sha narsani qilishga ruxsat bor deyiladi. Bu toifa ahli ilmlar yo'q, bunga ruxsat yo'q. Nima uchun o'sha kuni? Masalan, nima uchun tug'ilgan kun Rabiul Avvalning 12-si? Birinchidan 12-siga 12-si bo'lganiga hech qanaqa bir aniq ochiq hujjat yo'q deyishadi. Sababi dalillarga bunaqa kelmagan, 3 xil kun kelgan. Nima uchun 12-siga? Ikkinchidan mumkin emas deyishadi. O'sha kunini xoslab qilish mumkin emas. Nima bo'lgan taqdirda ham bizlar dunyo qarashimiz biroz kengroq bo'lishi kerak. To'g'ri, o'sha fikringizda qolsangiz, masalan, bid'at deb bilsangiz, qilmasligingiz yaxshi. Imom masalan Ahmad, Imom Moliklar, Imom Buxoriylar, Abu Hanifa rahimahullohlar qilmagan ishlarni qilmasangiz yaxshi. Sababi nima uchun? Sababi masalan ahlimlar aytishadiki, bir chiziq, mana sunnat chiziq deb qo'ysangiz, shu chiziqni boshidan ozgina bir yoniga ozgina qilib chiziqcha qilib qo'ysangiz, o'sha chiziq bor ketsa, agar bir necha muddatdan so'ng ikkinchi chiziq birinchi chizig'idan chiqib ketgan bo'ladi. Keyinchalik yillar o'tib, 100 yillar, 1000 yillardan keyin yangilik ustiga qo'shilib, asl islom u yerda ko'rilmaydi, yo'qolib ketadi. Shuni xavfi borligi uchun bu o'ng tomon ahli ilmlar, qattiq turadigan ahli ilmlar aytishadiki, qaysidir mazhabda, qaysidir ishda yangilik bo'lsa, dinda bo'lmagan ishni bor deb qilinsa, asosi ya'ni bo'lmagan ishni qilinsa, qat'an bid'at, harom deyiladi. Aqidaviysi umuman unga yaqinlashilmaydi. Amaliysidan ham yiroq yuriladi. Xuddi shunaqa. Harakat qilamizki, qaysidir bid'at bo'lsin, bo'lmasin, o'shandan yiroq turishimiz kerak. Va bid'atchi deb endi hozir ba'zi bid'atchilar deb odamlarni, masalan, bizlar haqqimiz yo'q, ilmimiz ham yo'qki, mana falonchi bid'atchi, pistonchi bid'atchi, undan ilm olma, hozir juda mashhur bo'lib ketgan YouTube'larda, kanallarda qanaqadir o'zini shunaqa bir kriteriya deydi-yu, kriteriya berib odamlarni bu haq, bu botil, bu haq, bu botil deydigan bir toifa insonlar chiqqan, shularni odamlar so'raydi. Mana bu shaxsni nima deysiz deydi. U bemalol bu falonchi adashgan, u bemalol bu bid'atchi, mubtadiy, jahannamiy, faloniy, pistoniy deb hammani ajratib, undan ilm olma, bunga yaqinlashma, bunga mubtadiy, falon, piston, kimdan ilm olaylik desa, mandan ilm ol deydiganlar bordi. Ilmni mandan olasan deydiganlar bor. Bu ham bir yomon axloq, yomon bir axloqga ham, aqidaga ham to'g'ri kelmaydigan narsa. Hammamiz gunohkor, xatokor. Alloh taolo isloh qilsin. To'g'ri adashish, ya'ni adashmaslikni oldini olish uchun ba'zi talaba ilmlariga chiroyli qilib ko'rsatiladi, adashgan toifalar haqida gapiriladi, ehtiyot choralarini ko'riladi-yu, lekin ja o'ziga masalan e'tibor berib g'uluv ketilmaydi. Ahli sunna va jamoa deb o'zini e'tiqodi bilan da'vo qilyaptimi, dars beryaptimi, harakat qilyaptimi, bularga bir qattiq raddiya berib nima qilinmaydi. Xato kamchilik bo'lsa, Alloh taolo kechirsin deyiladi. Hatto Ibn Taymiya rahimahullohdek olimlar, u kishi masalan shu qattiq turganlardan, lekin Mavlud xonlik haqida u kishidan so'ralganlarida u kishi aytgan ekanlarki, kitoblarda yozganlarki, ular shu Mavlud xonlikni Alloh Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni sevganlaridan qilganliklari uchun, muhabbatdan qilganliklari uchun Alloh ularga o'sha muhabbati sabab ajrlar beradi degan. Chunki u o'sha sharoitda katta bo'lgan, o'sha muhitni ko'rgan, o'sha ishni qilgan, boshqa ulamolarni ko'rmaganligi bo'lishi mumkin. O'shini qilayotganda u muhabbati uchun Alloh taolo uni ajrlantiradi degan. Ya'ni qattiq g'uluga ketmaganlar. Hozirda zamon qiziq bo'ldi. Mubtadiylar, bid'atchilar deb odamlar bemalol odamlarni pas urib, sanab, har xil yomon buhton, tuhmatlar qilishadi. Alloh taolo barchamizni o'shunaqa tuhmat va buhtonlardan saqlasin, gunohlarimizni kechirsin. Qur'on sunnatni sevadigan ulamolardan, ahli ilmlardan ilm olishni Alloh taolo barchamizga nasib qilsin. Bu kitobni yozgan Bakr ibn Abdulloh Abu Zayd rahimahulloh aytayaptilarki, aziz o'quvchim, agar sharoitingiz bemalol bo'lib, ustoz tanlash imkoniyatingiz bo'lsa, Rafizi, Xoriji, Murji'i, Qadari va Quburi kabi bid'atchilarni ixtiyor qila ko'rmang. Zero siz to bid'atlarni ham, bid'atchilarni ham tark qilmas ekansiz, sog'lom e'tiqodli, to'g'ri nuqtai nazarli, Alloh bilan aloqasi puxta salaflar izidan boradigan zotlar maqomiga ko'tarila olmaysiz, dedilar. Demak, ana shu eng aqidasi buzuq toifalar, Rafizi, Xoriji, Murji'i, bular haqida dars o'tganmiz, Quburi qabrdan borib so'raydiganlar, ana shunaqa bid'atchilardan ehtiyot bo'ling degan edilar. Hozirda zamonaviy islom o'zlarini shunaqa bir zamonaviy deb tan olgan, modern deydi o'zlaricha, progressive islom deydi. Shunaqa musulmon toifalar ham o'zlarini ahli ilmlari bor. O'shalarning ham fikriga ergashishdan qaytarganlar. Chunki zamonimizdagi bir bid'at ishlarini bemalol qilishga targ'ib qiladiganlarda u. Shuning uchun shularni o'tgan darsda biz ba'zilarini aytgan edik, eslaringizda bo'lsa. Ular fikr qilishadiki, islom shunaqa din rivojlangan sari, masalan, zamonamiz qanday rivojlansa, shunchalik islomni ham zamonaviylashtirishimiz kerak deyishadi. Shariatni ham zamonamizga mos qilishimiz kerak deydi. Masalan, insoniyat qanday advanced deydi-yu, zamonaviylashib ketsa, islomni ham xuddi shunday qilishimiz kerak deydi. Bunaqa u eskilarni islomi eskicha endi, u qolib ketdi u. O'sha paytda bo'lgan, yaxshi bo'lgan bir dirijava bo'lib, katta bo'lib ketgan. Endi hozir zamona qiyinroq. Hozir hamma narsa texnologiya rivojlanyapti, taraqqiyot sari. Demak, islomni ham shunday qilishimiz kerak deyishadi. Lekin aslida bunaqa emas. Aslida o'tgan darsda ham aytgan edik. Bu yerda fiqh bilan shariatni farqi bor. Masalan, fiqh islomda asli lug'atdagi asli so'zi fahm, tushunish. Xuddi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlaridek, man yuridillahi bihi khayran yufaqqihu fid-din. Kimgaki Alloh taolo yaxshilikni xohlagan bo'lsa, yaxshilikni bergan bo'lsa, uni dinda faqih qilib qo'yadi deganlar. Yufaqqihu fid-din. Ana shu yerdagi fiqh kalimasi fahm aslida, fahmlash. Lekin fiqhda qoidalar bor. Fiqh ham qoida. Ana endi shari'a, shariat ham bor. Shari'a aslida o'zagi bir mollar to'planib olib, suv ichadigan joyini shari'a deganlar, ya'ni ichadigan suv joy to'plam. Lekin asos, ya'ni lug'at istilohida esa asos Qur'on, sunnat, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam olib kelgan din shari'a bo'ladi. O'sha shari'adan bu qiyomatgacha hech qachon o'zgartirilmaydi. Shariat o'zgartirilmaydi, qiyomatgacha bo'ladi. Ammo fiqhchi, fiqh faqihlar o'sha muammoni deylik, o'sha zamon, makon, sharoitdan kelib chiqib bir qoidani chiqarishlari kerak bo'ladi shariatdan olib. Asoslardan olib fiqh chiqaradilar. Mana shu mani tushuncham, fiqhim deydilar. Demak, fiqh o'zgarar ekan. 1400 yil oldin yo 1200 yil oldin Abu Hanifa chiqargan fiqh o'sha paytda mos bo'lgan bo'lsa, 1200 yildan keyin hozir chiqargan fiqh farqli bo'ladi. Chunki o'sha makon, zamon, diyorning sharoiti boshqa bo'lgan. Islomiy davlat bo'lgan, imperiya bo'lgan masalan. Imperiyada turib olib, kimiki masalan namoz o'qimasa, uni darra uriladi, qamoqqa tiqiladi deyilgan o'sha paytda. Faqihlar. Qolgan 3 ta mazhab unga avval o'rgatiladi, uni tan olmasa qatl qilinadi degan. Uchovi ham qolgan mazhablar. Endi hozir 1200 yil oldin chiqargan fiqhni hozirga tatbiq qilmoqchi bo'lsangiz agar, tafakkur qilyapsizmi? Islom ummatida hamma qatl bo'lishi kerak bo'ladi deyarli. Bir ozgina sanoqlardan mustasno necha million odamlar qatl bo'lishi kerak bo'ladi. Nima bo'ldi u shariat o'zgardi-yu? Degan xayol kelmasin sizga. Shariat o'zgarilmaydi. Shariat qiyomatgacha asos turadi. Faqat fiqh, faqihlar o'sha zamon makonga moslab fiqh chiqarishadi. Demak, progressive islom bor-u mana shu modern islom, ularni aqidasida putur bor. Ular shariati bilan o'zgartirmoqchi bo'lishadi-da. Masalan, hijob Alloh taolo farz qilgan. Namoz farz qilgan, juma farz qilgan. Yo'q, keyinchalik odamlar hozir boshqacha bo'ldi. Masalan, hijob kiysa agar ayollar, odamlar qo'rqishni boshlayapti. Qanaqadir terrorist yo falon piston deydi. Shuning uchun hijoblarni sekin-sekin modern qilishimiz kerak. Kaltarashtirishimiz kerak. Bunoqa qilib emas, orqaga tashlash kerak. Bo'yni ochsam hech narsa emas. Zamona talabi, masalan, yengillik deyishadi. Qanchalik xato bu. Ana shu yerda adashishni boshladimi? O'zlaricha endi ahli ilmlari odamlarni ham o'zlarini ham adashtirishadi. Bizlar hamma vaqt asosga qarashimiz kerak. Faqihlar chiqarayotgan fiqhni ham dalilini qarashimiz kerak. Asos nimadan olindi? Siz nima uchun masalan hijobni yechib tashlashga ruxsat beryapsiz? Shariatda biron joyga bormi dalil? Qur'onda, sunnatda hijobni yechib tashla degan oyat bormi? Deb so'raysiz, asosidan so'raysiz. Yo'q, bunaqa emas. Bo'lsa agar bo'ldi, demak hijob farz, qiyomatgacha farz. Tushunarli bo'ldi-ya? Biron kishi savol bersa, fiqh bilan shariatni farqi bormi desa, ha, farqi bor. Farqi nimada ekan? Fiqh o'zgaradi. Shariat o'zgarmaydi. Tushunarli. Ana shunday bo'lish kerak, alhamdulillah. Ana shu yergacha to'xtaymiz bo'lmasa, agar savollaringiz, takliflaringiz bo'lsa, berishlaringiz mumkin, lekin kitobda ba'zi joylarda qattiq ketgan ahli ilm, bu olim o'sha zamonga, o'sha makonga moslab yozganda kitoblarini. Saudiyada chiqqan bu kitob. Ahli bid'atlarga qattiq raddiyalar yozib, qattiq turganlarda juda ham. Shunga yoshlarimizga, bizlarga, boshqa birodarlarga nasihat shuki, bunaqa qilinmaydi. Bu diyorlarda yashab turib, yo vatanlarimizda ham bir bid'ati bor ahli ilm, talabi ilm bo'lsa agar, unga qattiq ketib olib, salom berma, yaqinlashma, avqotiga yaqinlashma falon degan gaplar borda, unaqa qilinmaydi. Yengil ketiladi, ya'ni hurmat qilinadi, chunki vaziyat sharoitdan kelib chiqib, shunaqa qilmasak fitna ko'proq bo'ladi. Ikkita zarar kelsa agar o'sha pastroqni olishimiz kerak bo'ladi. Ilmni olib, amal qilib, keyinchalik ularga o'rgatsak manfaati ko'proq bo'ladi. Bundan ko'ra-da, unga raddiya berib nima qilishdan ko'ra. Alloh bilguchiroq. Demak, ana shu yerda to'xtaymiz. Biroq hal fikrlar, takliflar bo'lsa, berishlari mumkin singillar tomonidan ham. Mabodo Zoom'da ishlayotganlar bo'lsa ham berishlari mumkin inshaalloh. Barakallohu fikum. Yeah. Yes. I just giving them example about progressive Islam. Nowadays people became so modern. They try to modernize Islam. Yeah. Unfortunately, they understood as if we're going progressive. Let's say we advance, right? In every aspect, we advanced. Same thing as they said, Islam should advance too. You understand? Why? Because the now is time is different. So we have to, like hijab is too much, like oldish, like too much scary. We're scaring people. They said, they wrote a book even. Why? Because look, the fiqh is changing. You know, fiqh 1,200 years ago, let's say Imam Abu Hanifa used to give fatwa, those who did not pray, even if you explain them several times, you could jail them, you could put them in jail. Some other fuqaha said, you know, after they don't accept totally, they say, I'm not going to pray, so they have to be in the qatl, they have to be slaughtered. So now you could not apply, right, those fatwas. So same thing they said, we could change it. But Ahlul Sunnah wa Jama'ah said, no, there is a difference. Sharia will not change until the day of judgment. Fiqh may change sometime based on your situation. You know, that time used to be empire, like Islamic empire. Fuqaha had the right to say this. That time used to be like normal. But now, can someone say, if people will not pray, we have to jail them? Almost all people will be in the jail, right? All Muslims. So it's funny. So some progressive Muslims got some kind of ideas from fuqaha, and they tried to apply everywhere. Ulama said, no, you could not do this kind of thing. There is a distinguished, like, Sharia will not change at all. Yeah, good. Alhamdulillah, mashallah. Quran and Sunnah is good, but the fuqaha tried to explain us whatever fiqh they brought, they got from Quran and Sunnah. Of course, there is a differentiation between, according to their understanding. So we should respect each other. If you follow some other madhab, alhamdulillah, I respect you. I love you for the sake of Allah. If I'm following some other madhab, you should respect me. So basically, this is all of us Muslim. Nowadays, fitna is like you cannot even imagine. No, not luxury. We don't have luxury to argument. Yes, you're right. Barakallahu feekum. Jazakallah khair. No, shukran. Subhanak Allahumma bihamdik wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilayh. Wa sallallahu ta'ala ala khayri khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.